Brethren, we're assembled this evening as a mighty body of the priesthood.
Jemi mbledhur në këtë mbrëmje si një trup i fortë i priftërisë, si këtu në qendrën e konferencës, ashtu edhe në vende në mbar botën. Ndihemi nderuar me privilegjin që kam për t'ju folur. Lutem që frymëzimi i Zotit t'u dhëjë mendimet e mia dhe t'ju frymëzojë fjalët e mia. Gjatë javëve të kaluara, ndërsa kam medituar se çfarë mund t'i them sot, kam menduar vazhdimisht mbi bekimin ton për të qenë bajtës të priftërisë së shenjtë të Perëndisë. Kur shohim botën si të tërë, me një popullsi me më shumë se 6 miliardë e gjysmë njerëz, kuptojmë se përbëjmë një grup shumë të vogël e të përzgjedhur. Ne që mbajmë priftërinë jemi, sipas fjalëve të apostullit Pjetër, një fis i zgjedhur, priftëri mbretërore. Profeti Joseph F. Smith e përkufizoi priftërinë si fuqia e Perëndisë dhe njerëzit me anë të së cilës njeriu mund të veprojë në tokë për shpëtimin e familjes njerëzore, me anë të së cilës burrat mund të shprehin vullnetin e Perëndisë sikur engjëjt të ishin këtu për ta shprehur vetë, me anë të së cilës burrat kanë fuqinë për të lidhur në tokë e ajo do të jetë lidhur në qiell dhe për të zgjidhur në tokë e ajo do të zgjidhet në qiell. Presidenti Smith shtoi, priftëria është e shenjtë dhe duhet të mbahet e shenjtë nga njerëzit. Vëllezërit e mi, priftëria është një dhuratë që ka me vete jo vetëm bekime të veçanta, por edhe përgjegjësi solemne. Është përgjegjësia jonë që ta bëjmë jetën të tillë që të jemi gjithmonë të denjë për priftërinë që mbajmë. Jetojmë në një kohë kur rrethohemi nga shumë gjëra që kanë si qëllim të na joshin drejt udhëve që mund të na çojnë drejt shkatërimit. Për të shmangur këtë udhë, kërkohet vendosmëri dhe kurajo. Kurajo ka vlerë. Këtë të vërtetë ndjeva në mënyrë më të gjallë dhe dramatike shumë vite më parë. Në atë kohë po shërbeja si peshkop. Seanca e përgjithshme e konferencës sonë të kunjit po mbaje në salën e asambles në sheshin e templit në Salt Lake City. Prezencia jone kunjit duhej të riorganizoj. Priftëria arone përfshirë antarët dhe këshillit të peshkove, po siguroni muzikën për konferencën. Pasi përfunduam së kënduari për zgjedhjen tonë të parë, presidenti Joseph Fielding Smith, vizitori i konferencës, u ngjit në podium dhe lexoi votë për votë mbështetëse emrat e presidencisë së re të kunjit. Jam i sigurt se antarët e tjerë të presidentit të kunjit ishin vënë dieni për thirrjet e tyre. Ndërsa unë jo, pas i lexoj emrin tim, presidenti Smith shpalli. Nëse vllai Monson është i gatshëm të përgjigjet kësaj thirrje për të qenë këshilltar në presidencinë e kunjit, do ishim të lumtur të dëgjonin prej tij tani. Unë nuk kisha asnjë ide për këtë gjë. Ndërsa qëndroja në atë podium, do përgatisa për të përgjigjur kësaj thirrje për të qenë këshilltar në presidencinë e kunjit, më kujtua kënga që sapo kishim kënduar. Bënte fjalë për fjalën e urtësisë dhe titulloi: Ki kurajo, biri im, të thuash jo.
That day I selected as my
ditë zgjodha si temë të bisedës sime, ki kurajo, biri im, të thuash po. Thirrja për kurajo i vjen vazhdimisht secilit prej nesh. Kurajo për të qëndruar të vendosur për bindjet tona. Kurajo për të përmbushur përgjegjësitë tona. Kurajo për të nderuar priftërinë tonë. Kudo që shkojmë, priftëria jonë vjen me ne. Apo qëndrojmë në vende të shenjta? Pyeti presidenti J. Ruben Clark, i riu i cili shërbeu për shumë vite si këshilltar në presidencën e parë, ai tha, priftëria nuk është si një kostum që mund ta heqësh dhe ta veshësh prapë. Në varësi nga ne, ajo është një ndarmend i përjetshëm. Ai vazhdoi, nëse do ta kishim vërtet atë bindje, se nuk do ta lëmë priftërinë më njanë, dhe se Perëndia do të na mbante përgjegjës nëse do të poshtëroni më të, ajo do të na shpëtonte nga bërja e shumë gjërave, do të na shpëtonte nga bajtja në shumë vende. Nëse sa herë që të merrni një drejtim paksa të tërthort nga udha drejtë e ngushtë, ne do të mbani mend, unë po mbaj priftërinë. Duhet ta bëj? Nuk duhet na duaj shumë kohë për të kthyer sërish në rrugën e drejtë e të ngushtë. Bill citimin. Presidenti Spencer W. Kimball tha, fuqia e priftërisë që mbani nuk ka kufi. Kufiri vendoset nëse nuk jetoni në harmoni me shpirtin e Zotit. Dhe nëse e kufizoni veten në fuqinë tuaj që ushtroni. Vëllezërit e mi të priftërisë, nga më i riu tek më i vjetri, apo e jetoni jetën tuaj në harmoni me atë që kërkon Zoti? A jeni i denjë të mbani priftërinë e Perëndisë? Nëse nuk jeni, merrni një vendim tani dhe këtu. Mblidhni kurajin që do t'i duhet dhe organizoni çfarë do ndryshimesh që janë të nevojshme në mënyrë që jeta juaj të jetë siç duhet. Për të lundruar të sigurt në detrat e jetës së vdekshme, ne kemi nevojë për atë detar të përjetshëm, madje Jehovan e Madh. Nëse po kryejmë porosinë e Perëndisë, kemi të drejtën për ndihmën e Zotit. Ndihma e tij më ka ardhur në raste të panumërta gjatë gjithë jetës ime. Gjatë fazave të fundit të luftës së dytë botërore, unë mbusha 18 vjeç dhe u shugurova plak. Një javë para se të nisësha për një detyrë aktive me flotën ushtarake detare, një anëtar i këshillit tim të peshkopëve të lagjes ishte tek stacioni i trenit për të më uruar lam të mirën. Pak para se të nisësha, ai më vendosi në dorë një libër, të cilën e mbaj para jush sonte, titulli i tij Manuali Misionarit. Unë qesha dhe komentova, unë do jem në marinë, jo në mision. Ai u përgjigj, gjithsesi, mere, mund të jetë i dobishëm. Dhe ishte i dobishëm. Ashtu ishte. Gjatë trajnimit bazë, komandanti kompanisë sonë na udhësoi se si mund të paketonin sa më mirë rrobat tona në një çantë të madhe detare. Ai na këshilloi, nëse keni një objekt të fortë drejt këndorë, mund ta vendosni në fund të çantës, dhe rrobat tuaja do të jenë më të qëndrueshme. Befas, më kujtua pikërisht objektit durët e në këndorë. Manuali misionarit. E kështu më shërbeu për 12 javë në fund të asaj çante. Natën para lejes për kishlindje, mendimet tona shkonin si gjithmonë tek shtëpia. Kazermat ishin të qeta. E Befas kuptova se shoku im në shtratin ngjitur, një antar i kishës, Leland Merrill, poronkonte nga dhimbje. E pyeta, "Çfarë ke, Merrill?" Ai u përgjigj, "Oh, jam smur, jam e vërtet smur." E këshillova që të shkonte te qendra mjekësore ushtarake, por u përgjigj, se e dinte se një gjë e tillë do ta pengonte të ishte në shtëpi për krishtlindje. Unë pasaj i sugjerova që të mos bënte zhurmë, të mos zgjonte të gjithë barakën. Orët u zgjatën dhe ankimet e tij u bën më të mëdha. Më pas, me dëshpërim, ai përshpëriti, "Monson, a nuk jeti një plak?" E pranova që isha. Dhe pasaj, ai më lut për një bekim. Më jep një bekim. Atëherë kuptova se nuk kisha dhënë as kur një bekim, nuk kisha marrë kur një bekim të tillë. Nuk kisha dëshmuar kur dhënë një bekimi. Lutja ime drejtuar Perëndisë ishte një kërkesë për ndihmë. Përgjigja erdhi. Shikon në fund të çantës detare. Kështu, në 2 të mëngjesit, zbraza në kuvertën e anijes çfarë kishte çanta. Më pas, nxorra në dritën e natës atë objekt të fortë drejt këndorë, manualin misionarit, dhe lexova se si bekohet një i smur. Me rreth 120 marinar kurioz që po na shihnin, vazhdova me bekimin. Para se të vendosja gjërat në çantë, Leland Merrill po flinte si një fëmijë. Mëngjesin tjetër, Meryl u kthye drejt meje duke bëlqyeshur dhe më tha: "Monson, jam i lumtur që ti mban priftërinë." Lumturinë e tij e kalonte vetëm mirënjohja ime. Mirënjohja jo vetëm për priftërinë, por që isha i denjë për të marrë ndihmën që kërkova në një kohë nevojë për të ushtruar fuqinë e priftërisë. Vëllezër, Zoti dhe shpërtimtari ju tha: "Eja, e më ndiq." Kur pranojmë ftesën e tij dhe ecim në hapat e tij, ai do të drejtojë udhën tonë. Në prill të vitit 2000, ndjeva një drejtim të tillë. Kisha marrë një telefonat nga Rosa Salas Gifford, të cilën unë nuk e njeha. Ajo më shpjegoi se prindërit e saj i kishin bërë një vizitë nga Costa Rica për disa muaj, dhe vetëm një javë para thirrjes së saj, jati Bernardo Augusto Salas ishte diagnostikuar me kancer në mëlçi. Ajo më tregoi se mjekët i kishin thënë familjes se babai i saj do të jetonte vetëm disa ditë më shumë. Dëshira e madhe e babait të saj, shpjegoi ajo, ishte të takoi me mua para se të vdiste. La adresën e saj dhe më kërkoi nëse mund të shkoja tek shtëpia e saj në Salt Lake City për të vizituar tatën e saj. Për shkak të mbledhjeve dhe përgjegjësive, ishte mjaft vonë kur largova nga zyra. Megjithatë, në vend që të shkoja direkt në shtëpi, kisha një ndjesi se duhet ta ngisja makinën më tepër drejt jugut e të vizitoja vëllain Salas po atë mbrëmje. Me adresën e dorë, u përpoqja të gjeja vend banimin. Një trafik mjaft të rënduar dhe me një dritë të dobët, e kalova vendin ku duhej të ishte rruga, që të çonte tek shtëpia. Nuk mund qia asë një gjë. Ngava makinën rreth për qark blogut dhe u ktheva. Ende asë gjë. U mundova dhe një herë, edhe koma asë një shenjë të shtëpisë ose të rrugës. Fillova të ndjeja se të ishte i justifikuar për të kthyer në shtëpi. Kisha bërë një shumë përpjekje, por gjetja adresës ishte e pasuksesshme. Por, në vend bëra një lutje në heshtje për ndihmë. Më erdhi frymëzimi se duhet të afrohesh zonës nga drejtimi i kundërt. Ngava makinën për një distancë dhe ktheva mbrapsht makinën, kështu që tani ndodhesha në pjesë tjetër të rrugës. Sipas këtij drejtimi, trafiku ishte më pak i rënduar. Ndërsa ju afrova vendit sërish, mund të shija përmes dritës së zbet një tabel rrugore e anuar që qëndronte buz rrugës dhe një shteg gati të padukshëm të mbuluar me bara që të çonte në një ndërtesë të vogël apartamentesh dhe në një shtëpi të veçuar e të vogël pak larga rrugës kryesore. Ndërsa po ecja drejt ndërtesës, një vajzë e vogël me fustan të bardhë më bëri me dorë dhe e kuptova se kisha gjetur familjen. Më shoqëruan për tek shtëpia dhe më pas tek dhoma ku qëndronte shtrirë vëllai Salas. Përreth shtratit ndodheshin tre vajzat dhe një dhëndër, si dhe motra Salas. Të gjithë përveç dhëndrit ishin nga Costa Rica. Pamja vëllai Salas pasqyronte gjendjen e tij të rënduar. Një kompresë lagur me antigrisura që ndronte mbi ballin e tij. Duke vënë në dukje gjendjen e prulur ekonomike të familjes. I nxitur paksa, vëllai Salas hapi syt dhe me një buzëqeshje e zbet, u tha: "Unë i thash këto fjalë, kam ardhur të takoj." Lotët mbushën sytë e tij dhe të mit. E pyete nëse dëshironte një bekim dhe përgjigja një zëri nga pjesëtarët e familjes ishte aprovuese. Meqense dhëndri nuk e mbante priftërinë, vendosa t'ia jepja bekimin e priftërisë vet. Dukej sikur fjalët rridhin vet në ndrejtimin e shpirtit të Zotit. Përfshiva fjalët e shpëtimtarit tek drutina e beslidhje, seksioni 84, vargu 88. unë do të shkoj për para fytyrës suaj. Unë do të jem të djathën e në të majtën, dhe shpirti im do të jetë në zërmët tuaja. E ënqit e mi për rreth jush, për t'i ngritur lartë. Pas bekimit, u thash disa fjalë ngushëllimi pjestarve dhe familjes që pëvonin. Fola me kujdes, në mënyrë që ata të mund të kuptonin anglisën time. E më pas, me aftësinë time të kufizuar në gjuhën spanjolle, u bëra të ditur se i doja dhe se ati ynë qëllor do t'i bekonte. U kërkova Biblën e familjes dhe i tërhoqja vëmendjen tek për 3 Gjoni varku 4. Nuk kam gëzim më të madh nga ky të dëgjoj se bitë mi eci në të vërtetën. Unë u thash atyre, kjo është ajo që do të donte të mbaj mend bashorti dhe babai juaj ndërsa përgatitet për të lënë këtë ekzistencë toksore. Gruaja e ëmbël e vllajt Salas më pas më kërkoi duke qarë nëse mund të shkruaj referencat për dy shkrimet e shenjta që kisha ndarë me ta në mënyrë që familja mund të lexonte ato sërish. Duke mos pasur asnjë praktikë me të cilën të shkruaja, motra Salas futi në dorën e çantën e saj dhe nxori një copë letër. Kur ja mora nga dora, vura re se ishte një faturë së dhjetës. Zemra ime u prek kur kuptova se pavarësisht nga rrethanat jashtëzakonisht të përulura në të cilat jetonte familja, ata ishin besnik në pagimin e së dhjetëve. Pas një natë të mirë të dashur, më shoqëruan për tek makina. Ndërsa ecja drejt shtëpisë, mendoja për shpirtin e veçantë që kishim dier. Gjithashtu përjetova, siç kam përjetuar shumë herë më parë, një ndjenjë mirënjohje që ati im qëllor ishte përgjigjur lutjes së dikujt tjetër përmes meje. Vëllezërit e mi, le të mbajmë mend gjithmonë se priftëria e Perëndisë, të cilën mbajmë, është një dhuratë e shenjtë që na sjell neve dhe atyre që shërbejmë bekimet e qiellit. E nderofshim dhe e mbrofshim atë priftëri kudo qofshim. Qofshim gjithmonë duke kryer porosinë e Zotit, që të mund të kemi gjithmonë të drejtën për të patur ndihmën e Zotit. Një luftë po zhvillohet për shpirtrat e njerëzve, tuaj dhe timin. Vazhdon pa kufi, si një thirrje me trumpet vjen fjala e Zotit për juve, mua dhe mbajtësit e pritërisë kudo. Si rjedhim, tani çdo njeri duhet ta mësoj detyrën e tij dhe të veproj në thirrjen që është caktuar. Gjithë zell, se cili për nesh pas kurajën për të vepruar kështu, unë lutem në emrin, e afroj këtë lutje në emrin e Jezu Kristit. Amen.